viņam un klusībā cer, jāvēl cer, ka viņa neslēpsies vairs.